sikkert også 4 andre ligesom ham den sidste.
Og det har han formentlig også.
Ja.
Og det er der, vi er op imod den struktur, som... Altså,
men det kan jeg simpelthen ikke være i, og hvis jeg bare tænker den tanke, så kan jeg aldrig indgå i noget sårbart dybt med ham. Der er altid en eller anden skyld, der skal placeres den, hvorfor det ikke gik, og hvorfor vi ikke skal ses igen.
Der er altid en skurk, og hvis du finder en skurk, så ved du, du er på afvej.
Kære lytter, har du hørt om mankeeping? Fordi i dag, der tager jeg og en helt særlig gæst, nemlig fat i et måske lidt til tider sprængfarligt emne, som kan vække stærke følelser og noget debat, og måske der også mange af jer, der kan genkende det derude. Og det er altså nemlig det her buzzword, mankeeping. Fordi debatten, den raser i hvert fald lige nu, efter en artikel i The New York Times introducerede en tendens, som hersker over hele verden. Og det handler altså i høj grad om, at kvinder til tider kompenserer for det, mænd mangler. Kort sagt, så beskriver fænomenet mankeeping det, at mange kvinder ender med at blive deres partners primære og ofte eneste følelsesmæssige støtte. Og det er ikke altid som en gensidig fortrolig, men mere sådan som en slags uofficiel terapeut. Og det er altså både for dem, der har været i et parforhold længe, men i den grad også på datingmarkedet og i korte relationer. Der er altså en grund til, at mange af os kvinder føler, at vi kommer til at indtage en terapeutisk rolle allerede på første date. Og faktisk er det ikke mere end en uges tid siden, hvor jeg var på en date, en form for blind date, hvor jeg endte i den her situation, hvor han pludselig læssede af med skilsmisse og de sidste 4 år af hans liv, og jeg bare lyttede og kom med gode råd. Så det lyder måske som et eller andet helt nyt, hyped, smart buzzword, men bag det, der gemmer sig noget meget gammelt, og noget, der siger noget om magt og omsorg, samfundsnormer og forventninger. I en tid, hvor kønsroller de flyder sammen, og vi taler meget om ligestilling, så ser vi alligevel, at mange mænd føler sig misforstået, og kvinder stadig ender med at tage ansvar for rigtig meget, og det er altså både den praktiske planlægning, det sociale liv, børnenes trivsel, hvis der er børn indblandet, og så ikke mindst mændenes mentale velvære. Så hvad siger det egentlig om mænds identitet i dag, når de ikke bare overlader det praktiske til kvinden, men også forventer, at deres partner eller date er deres eneste fortrolige, og den de ligesom læser alle de sårbare ting af hos. Og med mig i studiet i dag, der har jeg Julie Hove, parterapeut og antropolog, som vil hjælpe mig med og jer med at forstå de her dybere lag i mankeeping, fordi der er altså rigtig meget at dykke ned i. Og hun vil blandt andet fortælle, hvordan den her dynamik det påvirker forholdet mellem mænd og kvinder og vores datingkultur i dag, og måske også hvorfor det er så svært at tale åben om det, og hvordan vi også kan navigere i den her æra, hvor kærlighed og frihed og ansvar det hele tiden skal balanceres. Så forhåbentlig så bliver det ærligt og nuanceret, og måske også provokerende. Det kan aldrig være en dårlig ting, fordi hvis vi ikke taler om mankeeping, så risikerer vi også at gå glip af en af de største udfordringer for kærlighed og ligestilling i vores tid. Så sæt dig godt til rette og bliv klogere på, hvad det dækker over, og hvordan vi potentielt set kan gøre afstanden mellem mænd og kvinder lidt kortere og måske lidt mere smidt. Velkommen til, Julie.
Jo, tak.
Det er fantastisk at have dig på den anden side af bordet. Det er jo ikke første gang, du er i voksendatingstudiet.
Nej, det er det ikke.
Nej, og jeg har også været i din tidligere podcast, Parforhold uden filter, fuldstændig fantastisk podcast, som jeg stadig ikke antager, man kan høre alle steder, selvom ja. I ikke producerer den længere.
Yes.
Ja, og du ved rigtig meget
ja.
Om parforhold og mænd og kvinder og forholdet imellem, og derfor var jeg heller aldrig i tvivl om, at det var dig, der skulle i studiet til at tale om mankeeping.
Ja, det kommer smadret glad.
Og det er jeg glad for.
Det var det sådan.
Ja.
Det er fedt at være her igen.
Ja, men det er også fordi, på den front, så synes jeg, at du er rigtig god til at nuancere debatten, så det ikke bare bliver, det er også de mænd, der er noget galt med, eller det er kun kvindernes egen skyld, at vi er endt, hvor vi er endt. Ja. Sådan at vi virkelig får den her polarisering stoppet, og taler om det på sådan lidt højere plan, og det ansvar, vi alle sammen selv bærer. Men hvornår stødte du sådan selv på det her mankeeping-fænomen?
Jamen, det interessante er jo faktisk, at jeg støder på det, da du skriver til mig. Og det giver god mening, at jeg støder på det der, fordi at det er et teoretisk begreb, og det er også vigtigt at understrege, at det er et teoretisk begreb, så det er på ikke nogen måde underbygget af evidens eller empiri. Men det er et teoretisk udviklet begreb, som kom til i 2024. Så derfor er det relativt nyt. Mm. Men så er det så blevet opsnappet af populærkulturen, og så bliver det ligesom sendt ud i alle de her store medier, blandt andet New York Times, som den artikel, du sendte til mig. Så på den måde så blev jeg konfronteret med begrebet der, men jeg tænker, fænomenet var jeg bekendt med længe inden. Men det her med, at vi begyndte ligesom at begrebsliggøre det på den måde ved at kalde det mankeeping, og det bliver... Og det på den måde bliver noget, vi sådan taler om i vores daglige sprog. Det er sådan relativt nyt.
Synes du, det er lidt negativt lavet, mankeeping?
Det synes jeg helt bestemt, det er. Altså nu er det også bare lige sådan en umiddelbar tanke. Jeg synes, det er... jeg synes, det godt kan tangere lidt, og det her er 100% for egen regning, men det kan godt tangere lidt over i noget, der er nedladende.
Mm.
Fordi det er, at jeg holder mand. Altså sådan, hvis vi oversætter det til groft dansk. Og det synes jeg godt kan lyde fornedrende.
Ja.
Og særligt med tanke på, hvor stor en kompleksitet der faktisk er i det fænomen, vi ser i forhold til, at kvinder på mange måder kan komme til at løfte følelsesmæssigt arbejde i en relation.
Mm.
Så på den måde, så, altså, det er jo også, altså, jeg kan jo godt gøre mig en mening om begrebet, men det er jo i virkeligheden alt det, der ligger bagved, der er vigtigt.
Ja, så det er ikke bare en eller anden moderne trend. Det er faktisk et ord, fancy ord, som dækker over et gammelt mønster, som har eksisteret i mange år.
Lige præcis.
Ja.
Lige præcis. Ja, eller som måske er blevet intensiveret hen over de senere år, særligt også på grund af hele ligestillingsdebatten. Og der er jo kommet alt det her, det skal jeg også skynde mig at sige. Nogle gange kan vi komme til at tale om forskning, som om det er sådan endegyldige sandheder. Men forskningen er ligesom alt andet også præget af populærkulturen. Og på den måde, så ved vi også, at der kommer mere og mere ny feministisk forskning. Og når vi er inde i den boldgade, så ser vi også på noget, der er meget venstreorienteret. Så på den måde, så er det jo også en del af en bølge. Og det, den bølge gør, det er jo, at den kigger på nogle fænomener ude i verden, og så beskriver den gennem den linse, som den nu er udsprunget af, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Og nu skal jeg lige tilbage til sporet i forhold til, hvad det var.
Ja, så det der med, at det bliver ikke altid nuanceret.
Præcis.
Hvis det er de briller, der er på, der så beskriver et eller andet fænomen, som måske dækker over noget, der har eksisteret i lang tid, men så er det bare som om, at det er et kæmpe issue lige nu.
Lige præcis, og der var min pointe nemlig, fordi det er det der med, at nogle gange så kigger vi sådan på den her kultur og de her nye begreber, der kommer, men vi ser ikke, hvordan at kulturen skaber kulturen på en eller anden måde, ikke? Så det der med, at vi i de senere år, som var min pointe, ser mere og mere det her feministisk videnskabsteori, og at det er den måde, man arbejder på, så er det også de strømninger, vi ser, at der er noget, der begynder at vende sig den vej. Fordi hvis vi hele tiden får besked om, at sådan her verden hænger sammen, mankeeping, alle de her ting, mental load, alt det her, så er det den måde, vi begynder at opleve verden igennem den linse. Så det er også det der med, at det bliver jo mere, fordi vi beskriver det på den måde, som vi gør. Jeg håber, det giver mening,
det giver,
og det ikke
er forkringet.
Ja, så det bliver sådan lidt en selvopfyldende profeti på en eller anden måde. Så derfor fylder det også mere, fordi vi beskriver det oftere og oftere igennem de her forskellige teoretiske begreber.
Og så kan man nærmest ikke åbne sin telefon og være på Instagram eller andre sociale medier, uden man får alt muligt kastet i hovedet om de her nye tendenser. Eller,
præcis.
Åh nej, mænd er også dårlige til det her, eller kvinder gør også bare det her. Lige og det er præcis. Bare med til at skabe det her gap imellem os. Og det, jeg er jo også selv med til det, både på den her date, jeg er på, hvor at jeg ligesom ender i terapeutrollen og er en del af det her mankeeping. Og der kan jeg jo blive rigtig irriteret for ham og tænke, det er fandme også typisk, og jeg ender her hver gang, og det er altid mig, der skal bære daten og give gode råd, og så kan han få læsset af og gå derfra, og jeg er helt drænet.
Mm.
Men at jeg ligesom meget bærer et ansvar i den her relation mellem ham og jeg, for jeg siger jo ikke fra. Jeg gør det jo også. Jeg indtager gerne den her rolle og giver ham gode råd, og nå, det kan også være, og sådan.
Præcis.
Altså sådan, og, ja.
Ja, og på den måde, så du beskriver virkelig godt lige der, hvordan er vi indlejret i nogle strukturer. Og det er også det, som det her begreb forsøger at synliggøre, at der er en struktur, vi kan kalde det noget, det vi ser. En struktur, vi selv er med til at opretholde på en eller anden måde. Og så er det jo det der med, så bliver jeg jo sådan lidt irriterende på den måde, jeg siger, skal vi kalde det mankeeping, eller skal vi også kalde det nogle personlige psykologiske strukturer? Altså, der er noget i dig, for eksempel, hvis vi tager det eksempel, du selv bringer op, som måske er lidt pleasende, som ikke er så god til at få sat de der tydelige grænser, som kommer til at gå lidt for meget over i den anden, eller de her tilbøjeligheder, vi kan have. Så det kan vi jo kigge på, og så sige, der er noget her, jeg skal arbejde med, i forhold til at afgrænse mig, i forhold til, hvad jeg synes, der er rart at være i, og hvad jeg gerne vil stille op til. Eller jeg kan sige, det er også mankeeping, og det er også synd for mig, at jeg altid bliver sat i den her position. Og det er jo den her offerrolle, vi på en eller anden måde kan komme til at placere os selv i, og som de her begreber kan hjælpe os med at blive fastlåst i virkeligheden.
Så i det konkrete eksempel, jeg er på date for en uges tid siden, hvad kunne jeg have gjort, som havde gavnet ham og jeg?
Ja. Jeg tror, det er så nemt at sige, vil jeg skynde mig at sige, hvad skulle du bare have gjort anderledes? Og jeg er meget lidt fortaler for, at man bare skal løse ting. Men sådan i det tænkte, så vil jeg sige, hvis nu at jeg, eksempelvis, jeg har en klient, der kommer ind og siger, jeg ender altid på de her dates, hvor jeg sidder og føler, at jeg er terapeuten. Og der er, hvor jeg vil starte det at sige, hvor begynder det? Mm. Det er, når vi har sat os ned, og så begynder jeg, så spørger jeg ind til ham, og så er det bare, som om han unloader. Ja, og hvad gør du? Jeg gør ikke noget. Jeg lytter bare. Og hvad sker der så? Jamen, så giver jeg måske nogle gode råd eller sådan noget. Så det er jo det der med, at du tager skridtene selv ind i, at det er sådan, det sker. I stedet for at sige, jeg kan høre, du begynder at dele en hel masse lige nu. Jeg er der ikke. Jeg er ikke lige klar til det. Mm. Så jeg sætter lige en grænse. Der er vi ikke nu. Mm. Der skal ske noget andet, ikke? Og det er det der personlige ansvar for, hvad er det, vi finder os selv i, ikke? Og det er det der. Og der er mange, måske særligt kvinder, og der kan vi gensnakke om nogle strukturer, som vi er indlejret i, men vi kan blive så konfliktsky. Og konflikt undgående, jeg skal ikke sætte mig selv i en position, hvor jeg gør ham utilpas. For så bliver jeg selv utilpas, og så bliver vi mere eftergivende, og så glider vi bare med, selvom vi måske i virkeligheden kan mærke, at jeg har brug for at sætte en grænse, eller nu kan jeg mærke, at jeg bevæger mig ind i en rolle, som jeg ikke sidder her for at være i. Mm. Nu bliver jeg hjælperen, jeg sad her for at være date. Så nu begynder det her, og det er når man kan mærke det der stemningsskift i virkeligheden på en date, og så nu begynder jeg at blive noget, som jeg ikke mødte op til at ville være. Mm. Så skal du stoppe det.
Ja.
Og det er dit eget personlige ansvar at stoppe det. Og sige, lige nu kan jeg mærke, den her samtale, det bliver for overvældende for mig. Det er ikke det, jeg har lyst til at være i. Jeg kan mærke en impuls til, at du præsenterer de her ting for mig, fordi jeg skal løse det. Det har jeg ikke lyst til.
Nej.
Kan vi gøre noget andet?
Ja, og det er virkelig en øvelse. Og det er som om, når det er et fremmed menneske, en første date, så er det endnu sværere, end hvis det var en eller anden bekendt, som man havde kendt i flere år. Så kan man mere sådan, og det lyder virkelig voldsomt, eller det kan være, at du skal snakke med en professionel om det.
Helt sikkert.
Hvor at når man ikke kender mennesket, så er man sådan, ej, det er jo også dårlig stil, og sådan bare lukke ham af, eller altså sådan, det er lidt afvisende, eller hvordan reagerer han lige, så kan det være tusind tanker, man har, men det er så vigtigt, og det er 100% noget, jeg skal øve mig i, fordi jeg kunne nemt have sagt til ham, jeg kan genkende nogle af tingene, jeg har selv været igennem noget. Det lyder til, at det kunne være noget, du skulle snakke med en terapeut om.
Mm. Ja. Ja, og ellers, jeg er jo meget fortaler for det der med, at vi tør være mere sårbare i kontakt med andre. Og så tænker jeg også, at jeg, et eller andet sted, jeg har også lyst til at sige, jeg måske også biased af, at jeg er terapeut. Så tit, når jeg møder folk og siger, hvad jeg arbejder med, så kommer det jo altså helt af sig selv. Og der har jeg jo virkelig skulle lære på den hårde måde, fordi jeg er også føjelig, jeg er også eftergivende, ligesom så mange andre. Så jeg er på ingen måde heldig eller fritaget for også selv at være indlejret i det her, ikke? Men der har jeg virkelig netop skulle øve mig på at blive grænsesættende, og blive tydelig og sætte kærlige grænser. Men at sige, og ud fra hvad det gør ved mig, at sige, lige nu føler jeg, at jeg tjekker ud. Og det er ikke fordi, det du siger ikke er vigtigt. Men det er fordi, jeg kan mærke, at jeg begynder at forholde mig til det på en måde, som jeg ikke har lyst til.
Det er virkelig en fin måde at sige det på.
Det. Altså, jeg føler, at jeg skal til at hjælpe dig nu, det har jeg ikke lyst til.
Ja.
Det er ikke det, jeg vil i det her, vi gør lige nu. Mm. Jeg har brug for, at vi gør noget andet.
Ja.
Og det er jo virkelig at sætte en personlig grænse, uden at gøre den anden forkert. Og også at dirigere hen til, hvad det er, jeg gerne vil.
Mm.
Ja.
Synes du tit, vi ender i sådan en offerrolle i stedet for?
Ja.
Ja.
Rigtig tit. Vi er opdraget mange af os til at finde en skurk.
Mm.
Hvem var skurken på daten? Hvem var det, der gjorde, at det ikke lykkedes? Og vi er meget mere villige til at pege på den anden og sige, det var ham eller hende, der var noget galt med. For det at skulle kigge ind af og sige, hvad var mit eget bidrag? Det betyder også, at vi skal konfronteres med det, der gør ondt.
Ja.
Ja.
Fuck, det er rigtigt.
Ja. Ja. Det har det vi virkelig vildt. Ikke lyst til.
Ej, det er rigtigt, det der. Ja. Der er altid en eller anden skyld, der skal placeres den, hvorfor det ikke gik, og hvorfor vi ikke skal ses igen.
Der er altid en skurk, og hvis du finder en skurk, så ved du, du er på afveje.
Åh, nej.
Ja. Ej, det er tarveligt at sige.
Men tror du også, det er noget, der fylder hos mænd, det her? Fordi nu snakker vi to kvinder om mankeeping og mental load, og jeg skal bære det hele, om det er parforholdet, og jeg også dater, så er det også mig, der er terapeut. Tror du, mændene tænker over det?
Jeg tror ikke, mændene tænker over det i samme grad, som vi kvinder gør. Og man kan sige det jo igen, det der med, at vi kvinder, vi er i høj grad opdraget og socialiseret til at tænke ind i omsorg og det relationelle på en eller anden måde. Så derfor så er vi også naturligt meget optaget af det.
Mm.
Hvor at mænd måske i virkeligheden er mere umiddelbare.
Ja.
Det er også det der med, at hvis vi så bare giver lov og er eftergivende, så vil de også tage den plads, vi giver dem. Og det der med, at vi skal få øje på, at vi giver en plads, som vi egentlig ikke føler os klar til at give.
Mm.
Fordi at mænd er, efter min bedste overbevisning, langt mere umiddelbare. Og når først at mænd bliver gjort bekendt med, hvad det gør ved dem, de sidder overfor, at de tager pladsen, så retter de også ind. Ej, tak fordi du siger det. Det er slet ikke min mening at overvælde dig. Jeg vil bare gerne lære dig at kende, og jeg tænkte, at det ville være rigtig fedt for dig, hvis jeg åbnede op og var sårbar, for det får jeg i øvrigt også at vide alle steder, at jeg skal være. Så mænd står også tit og føler sig nogle gange fuldstændig rundt forvirret. Nu åbnede jeg op og delt ud af alt og al min sårbarhed og prøvede virkelig at vise. Og så gad hun mig ikke.
Mm.
Og det var mega sårbart at blive afvist, men det er fordi, hun ikke får sat en grænse i det forløb.
Det er så rigtigt.
Ja, mænd er super umiddelbare egentlig. Og min bedste erfaring, jeg sidder tit og arbejder med par og med mænd. Og det er egentlig ret lige til.
Så det kommer jo ikke nødvendigvis fra et dårligt sted, hvor man godt kan sidde på den anden side og tænke, hold op, så fik du rigtig læst af. Totalt egoistisk, så det handler bare om dig, og så kan jeg gå derfra-agtigt. Det er jo godt den tanke, man kan gå fra.
Det er det.
Fra en date eller i et parforhold, nu her igen skulle være den, der lyttede og, og gav gode råd. Og hvad giver du mig omvendt?
Det er det, og mange kvinder oplever jeg også, har også sådan et højt ideal. Altså kvinder generelt, og det ved vi også i dating og sådan noget, kvinder de har virkelig høje idealer. Og netop også fordi vi er relationsfokuseret sådan at fra vores socialiseringsside, så sætter vi også nogle høje krav og standarder for, hvordan skal det være for os at være i en relation, og vi kan jo også se, det er 32% af single kvinder, der dater, tilsvarende 67% af single mænd, der dater. Altså, hvor at single kvinder hurtigere giver op på det, for de har så større høje standarder, så der er ikke nogen grund til at gå ind i det.
32% af single kvinder dater?
Yes.
Og 67% af single mænd dater? Det er, altså, ja. Det...
67 eller 61%. Men
okay.
Det er en det er bare for at skitsere det, i hvert fald, der er en markant forskel her, ikke? Og noget af det, vi ved, der er med til noget, der underbygger den her statistik, det er det her med, at kvinder er tilbøjelige til at have nogle høje relationelle standarder.
Mm.
Og det har de jo så ikke kun over for deres partner, men faktisk også over for sig selv. Så det betyder også, når kvinder sidder i de her relationer, om det er på en date eller i et parforhold, så vil de ofte rigtig gerne være den der mega gode partner. Samtalepartner, kæreste, jeg vil gerne imødekomme dine behov, jeg vil gerne have, at du synes, at jeg opfylder dine behov. Der kan også være noget indlejret frygt i forhold til, hvis jeg ikke opfylder dine behov, så er der måske en anden, der gør, så mister jeg dig. Som også er noget, vi kvinder, vi har skulle kæmpe om de gode mænd. Også fordi det er den struktur, vi kommer fra, hvor kvinder har været afhængige af mænd.
Det er den måde, vi skal bevise, hvor
svær. Ja, og vi har været afhængige af mænd, hvis du bare kigger to generationer tilbage. Ikke? Så på den måde så er der rigtig meget indlejret i os, der gør, at vi skal virkelig være på at være dygtige i det relationelle. Så når vi også sidder der og virkelig er på og på og på og præsterer, så mærker vi sjældent os selv i det. Fordi vi bare på arbejde.
Ja.
Jeg skal præstere den gode date. Jeg skal præstere den gode kæreste. Og vi bliver så optaget af at være imødekommende, at vi får kørt os selv over. Og så går vi hjem og siger, han fyldte os for meget.
Wow. Jeg er sådan lidt mindblown, fordi jeg tænker sådan, hvor mange gange jeg ikke er endt der.
Ja.
Både på første dates og i relationer, men skulle også i mit ægteskab.
Mm.
Igennem så mange år, altså, men helt ubevidst på en måde.
Fuldstændig.
Og det var ligget i mig at være sådan, og så bliver jeg bare udmattet.
Præcis.
Og så ender jeg med sådan at blive udmattet, og så er det sådan, apropos skurken, deres skyld, at jeg har det sådan her.
Hvorfor fylder han så meget?
Ja,
hvorfor er han så pisse uopmærksom?
Hvorfor kan han ikke snakke med nogen andre? Hvorfor spørger han ikke ind til mig? Eller
det er det.
Kan han ikke bære mig og mine sårbarheder på samme måde, som jeg skal bære hans? Altså sådan. Men hvorfor tror du, at så mange mænd i dating eller i parforhold, de hellere deler deres usikkerheder med en helt ny kvinde eller kæreste, i stedet for deres venner eller kollegaer og omgangskreds?
Igen, et klip tilbage til noget, jeg sagde lige før, bare for at gentage mig selv. Vi kvinder, vi er socialiseret til omsorg på en anden måde, end mænd er. Mænd er i højere grad socialiseret til at have en funktion i forhold til provider, og så kan vi da godt være med, at sige, at vi er nu 2025 og ligestilling og alt det der halløj. Men fra at vi begynder at få øje på en struktur og adressere en struktur, så er der altså lang tid, før vi ser en markant forandring i den struktur. Så vi er ved at forandre den, men det betyder, at kvinderne stadigvæk er overlegne i det omsorg og i det relationelle.
Mm.
Så det betyder også, at en mand vil have en mere hvad kan jeg kalde det, de vil have en bedre oplevelse med at ventilere over for en kvinde end over for en mand. Fordi at vi som mennesker, mand som kvinde, det er fuldstændig underordnet. Vi har brug for følt kontakt. Vi er sociale væsener, så vi føler os forløste, set og hørte, når der er god og tryg og nærværende kontakt. Og det præsterer kvinder på nuværende tidspunkt bedre end mænd.
Det var vildt, fordi man siger jo lidt, at venskaber er de nye forhold.
Mm.
Og mange mænd prioriterer jo også deres venner og venskaber højere end en potentiel kæreste.
Ja.
Men snakker de ikke sammen?
Jo, men det er på en anderledes måde, og det, jeg skal også passe på med at generalisere for hårdt, fordi vi jo også netop ser en kulturforandring lige nu, mens vi sidder og taler, ikke? Og vi kan jo se, at der er jo forskellige typer af mandefællesskaber efterhånden, og vi ser det også meget i Bachelorette, der bliver også sat meget lys på, de her mandefællesskaber adskiller sig fra tidligere mandefællesskaber, vi har kendt til. Så det er der, men det er der ikke lige så høj grad, og vi kan også se, når vi kigger på det, der er jo en ensomhedsepidemi, hvis vi skal kalde det blandt mænd, hvor at de ikke har nogen, de er fortrolige med. Altså sådan helt dybt. Det er typisk kvinder, og det er også fordi mange af de her mænd er vokset op i familier, hvor at dem, de havde den dybe følelsesmæssige kontakt med, var deres mor. Og ikke deres far, fordi moren netop bestred den rolle i familien, fordi det hun socialiserede til. Så det er jo dermed, at vi er nødt til at se, at der er en udfasning, der finder sted. Ikke?
Sådan er det altså stadigvæk til tider.
Sådan er det nemlig stadigvæk til tider.
Så føler jeg også, at det er i mit liv.
Præcis. Der kan du bare se. Mm. Så der er god tid, ikke også? Altså, vi må vente lidt, og jeg tror i virkeligheden også noget af alt det her, når vi begynder at finde alle de her begreber, mankeeping, mental load og sådan noget, det skaber mere polarisering, fordi vi er ude på at finde en skurk, vi er ude på at gøre hinanden forkerte. Og på den måde, så kommer vi også til at skabe rigtig, rigtig meget afstand, og det bliver rigtig hårdt at ændre noget. Også fordi, at vi alle sammen lidt bare et produkt derude.
Ja.
Og jeg ved godt, at feminister også siger, at vi kommer ikke med de her begreber for at gøre nogen forkerte. Det er jo patriarkatet, vi suger på. Det er jo strukturen, vi suger på. Men det kan godt være, det er det, vi mener, men det er ikke sådan, det lander.
Nej. Så hvis der er nogle mænd, der lytter med lige nu og hører ordet mankeeping, kan du godt forstå, hvis de sidder sådan med følelsen af, og endnu et afsnit, eller endnu en snak om, hvad mænd gør forkert,
præcis,
eller
yes,
hvad vi ikke indånder os efter, som vi burde i forhold til vi i 2025.
Yes. Det kan jeg 100% godt
forstå. Hvad har du lyst til at sige til dem?
Der er ikke noget galt med dig.
Mm.
Du er lige præcis, som du skal være, og jeg ved, du gør dit bedste. Og hvis du kunne have gjort noget andet, så havde du gjort det.
Ja.
Fordi der er ikke nogen blomster, der vokser af, hvis du overrykker i dem. Og det er det, der er lidt af min pointe. Det der med alle de her begreber, vi bliver ved med at lave, det er ligesom at prøve at rykke en blomst for at få den til at vokse. Og vi ved jo også, du mor og jeg er mor, vores børn de bliver ikke bedre eller større eller udvikler sig af, at vi skælder dem ud hele tiden og siger, der er noget galt med dem. Og det er lidt det, jeg savner i alle de her debatter, vi har omkring de her kønsroller.
Mm.
Det er, at vi husker at fortælle hinanden, at der ikke er noget galt med os.
Ja.
Men at der er noget, vi selv kæmper med.
Mm.
Og der er nogle strukturer, vi er op imod. Begreberne kan jo være gode til at sætte lys på noget, men vi skal virkelig være forsigtige med, hvordan vi bruger dem,
ja,
har jeg lyst til at sige.
Så hvordan kan mænd være med til at ændre udviklingen eller i fællesskab med kvinder?
Mm.
At vi faktisk, fordi at kvinder, ligesom du sagde til mig, vi bærer en del af ansvaret, det er også mit ansvar at få sagt fra og sætte en grænse og ikke være så pleasende. Og jeg har defineret nogle strukturer og sociale normer i hele mit liv, og jeg gør det ubevidst. Hvordan kan mændene tilsvarende gøre noget, for vi ligesom løfter i flok?
Hvis jeg sådan bare skal tage fra min terapeutstol, det kan jeg jo godt lide, for det er jo meget konkret. Det, som mænd, de skal begynde med, det er, at de skal begynde at tro på, at de er gode nok.
Mm.
Og at de godt kan. For de får hele tiden at vide, at de kan ikke. Eller de burde. Altså, det er hele tiden med den løftede pegefinger og blive slået i hovedet, ikke?
Jo.
Fordi fra det sted, hvor vi tror på, at vi godt kan, og vi er gode nok, der kan vi lige pludselig udrette noget.
Ja.
Det kan vi ikke, når vi er forkerte grundlæggende, og vi bare ikke kan lave om på det.
Mm-hmm.
Så det skal de først begynde at tro på. Og så skal de turde være nysgerrige. Fordi det er også, når man er i en slagen position, hvor man har fået at vide, at der er noget galt med dig, at du er forkert. Fordi at du skal være en sårbar mand, du skal mænd, de græder, alt det der, alle de der beskeder, mænd hele tiden får om, hvordan de burde være anderledes, end de er. For en mand, der er slagen og ikke tror på sit eget værd, og at han er rigtig, som han er, han vil måske tage alle de budskaber og sige, det må jeg jo så prøve selv at finde ud af, hvordan det ser ud. Det må jeg så prøve at være. Og så kan det være, at han sidder og oversharer på en date i sit bedste forsøg på at være det, han tror, hun gerne vil have.
Det er jo ikke så anderledes end kvinder, der prøver at være det, som mænd. De tror, mændene vil have.
Præcis, og det er jo så skønt, du siger det. Fordi vi er ikke så forskellige. Vi prøver, vi gør begge to vores absolut bedste forsøg på at blive set og hørt og forstået af den anden. Mm. Men de famler. Og det er, fordi de ikke tør spørge. I stedet for, så er det bare sådan, om jeg er ikke god nok, jeg må hellere prøve at blive god nok, jeg må selv finde ud af det. Og det er noget af det, vi også ved med mænd, de prøver selv at finde ud af det. Det er lidt den gammeldags, men jeg skal ikke spørge om vej, fordi jeg kan godt finde vej, ikke? At der er noget sårbart i at bede om hjælp. Og jeg tror, at det, jeg vil invitere flere mænd til, det er at være nysgerrig. Sige, hvad er sårbarhed for dig?
Mm.
Hvordan kan jeg lade dig vide bedst muligt, at jeg gerne vil dig? Hvordan kan du mærke det? Hvad er det, jeg skal vise? Hvordan ser det ud for dig? I stedet for selv at prøve at løse det. Fordi mange kvinder vil godt kunne sætte nogle ord på, synes det er dejligt, hvis du sådan og sådan, eller sådan sådan, jeg kunne være nysgerrig på det her. Men i stedet for, så bliver det der desperate sted, og sådan, fuck, jeg kan næsten kun gøre det forkert, mand, og så bliver det bare sådan overshare.
Mm-hmm.
Giver det mening?
Ja, det gør det.
Ja.
Men tror du, det er realistisk, at mænd ender der?
Det er svært at sige, men det er min forhåbning, men jeg vil sige lige nu, når der er så meget polarisering, og jeg har også lyst til at highlighte, hvordan at hver vores algoritme sætter os et værre sted.
Det er rigtigt.
For når du så kigger på din algoritme, så står der mental load, mankeeping, boysober, alt det her jazz. Og så bliver du mere og mere bekræftet i, at du er et offer, og det er mænd, der er håbløse. Og på samme måde, så får mænd en algoritme, der siger, kvinder vil kun have alpha males. Kvinder vil kun have mænd, der har styr på sig selv. Kvinder vil have mænd, der kan finde ud af dit, dut og dat. Og vi sidder i hver vores lejr og prøver at finde ud af det, i stedet for at snakke sammen.
Så det, du siger, at hele den her digitale verden gør det bare en million gange værre.
Den gør det så meget værre.
Mm.
Virkelig. Jeg er mere bange for telefonen, end jeg er for alt det andet, der sker af frygtelige ting ude i vores verden. Fordi den splitter os, og hvis der er noget, der gør os svagere, så er det, når vi er splittet fra hinanden. Så min ambition om, jeg vil ønske, at vi bliver bedre til at tale sammen og mødes i virkeligheden, og der var mindre game, og mere sådan sårbarhed, umiddelbarhed, at vi turde se hinanden, at vi turde, det er lidt den der gamle en med, man vil ikke stille det dumme spørgsmål.
Mm.
Men fuck, hvor skal vi bare blive bedre til at stille dumme spørgsmål.
Gud, var det rigtigt.
Ja, vi vil være så perfekte, og møde op hele, og bare styre
på det. Og have regnet den ud.
Og fuldstændig. Og vi bliver hele tiden bekræftet i på de her telefoner, du skal være sådan og sådan for at være god nok, du skal være sådan og sådan for at være god nok. Så vi bliver hele tiden bestyrket i, at det er sandt, at vi skal være perfekte. Det er et helvede på jorden.
Mm, det er det virkelig.
Fordi vi bliver lullet så langt væk fra hinanden, og det har så lidt med virkeligheden at gøre.
Ja, og hele den virkelighed, vi tror, at vores virkelighed er jo kun et resultat af det, vi får, du ved, ser på hver eneste dag.
Lige præcis. Det er kulturen, der skaber kulturen. Det er den linse, vi ser verden igennem.
Mm.
Så uanset hvor meget jeg vil ønske, at vi sætter os ned over for hinanden, og taler med hinanden, og turde stille de dumme spørgsmål, lige så skeptisk er jeg også nødt til at være, når jeg kigger på den udvikling, der er mellem os mennesker og vores digitale medier.
Ja, bliver du så ikke nogle gange lidt nervøs både på vores børns vegne, men også bare sådan fremtiden for parforhold, dating, mænd, kvinder?
Jo.
Det er meget generaliserende, men altså, jo. Jeg kan da også være sådan lidt, hvordan, altså sådan helt konkret, hvordan skal jeg så gå til det fremadrettet? Jeg kan godt være mere umiddelbar og ærlig og autentisk. Det føler jeg også, jeg er. Men jeg ved aldrig, om jeg er det på baggrund af al den information, jeg har i hovedet alligevel.
Mm-hmm.
Og der er altid et eller andet, der er læret i, at du skal også huske, at du skal ikke være for på, og du skal ikke være for desperat, og hvis du vil ham, så må du egentlig ikke vise det, og du må ikke spørge for tidligt, hvad søger du, og hvad vil du, og om man tænker han alt muligt, fordi
det er alt det der game.
Ja, ja, men det game siger man til sig selv. Vi siger alle sammen, altså os, der sådan er ret seriøse omkring det, og du ved, vi er 30'erne, vi spiller ikke et spil længere. Det var noget, man gjorde, da man var ung.
Mm.
Men alligevel så indgår vi. Et spil er jo, når vi indgår i et eller andet, altså sådan nogle strukturer, som vi ubevidst, så er vi jo allerede en del af et spil.
Det er det. Og jeg tror, det der med, at igen, vi skal have fokus på bolden, på strukturen. For det er jo lidt som om, at du prøver at lægge arm med en sværvægtsløfter. Altså på en eller anden måde, ikke?
Mm.
Fordi der er jo også det der element af, at alle har et game, fordi alle har for mange muligheder.
Yeah.
Så det er du også op imod hele tiden, ikke? Og det er der, hvor at sårbarheden, den bliver kvalt lidt. Fordi sårbarheden, det betyder også, at vi risikerer noget.
Yeah.
Når jeg er sårbar, når jeg stiller dumme spørgsmål, når jeg ikke kører games, så risikerer jeg noget. Jeg giver noget af mig selv. Jeg viser noget af mig selv. Jeg viser en usikkerhed. Det er det værste, jeg kan gøre, hvis jeg ikke ved, om jeg har købt eller solgt.
Hvorfor er det sådan, tror du? Og har det altid været sådan? Jeg er virkelig præget af det lige nu. Mm. At jeg vil hellere have de der lidt overfladiske bekendtskaber, dating apps, hvor jeg ikke skal forholde mig til det, frem for hvad sådan ægte sårbar, hvis jeg kan lide nogen.
Mm.
For jeg kan ikke overskue konsekvensen, hvis er det der er for spil.
Jeg tror, Ja, altid. Det har været sådan, jeg tror grundlæggende, at vi mennesker, igen, vi er wired for connection. Vi er sociale væsener. Og derfor ved vi også, at den største smerte, den ligger i den afvisning, der kan være af de mennesker, der er omkring os. Så hvis vi kan gøre noget for at undgå en afvisning, og undgå den smerte, så gør vi det. Vi skal gøre noget aktivt for ikke at undgå det.
Mm.
Mm. Og det der med at undgå det kan være, jeg har kun overfladiske relationer. Jeg giver lige date 2 et eller andet, og så kører jeg game, fordi så går jeg ud derfra og er fuldstændig bulletproof.
Har vundet.
Ja, ja. Jeg har ikke givet noget af mig selv, jeg har ikke mistet noget. Mm. Men hvis ikke du er villig til at miste noget, så kan du heller ikke få noget. Så er du fastlåst.
Mm.
Ja. Så man er nødt til at risikere noget. Man er nødt til at vise sig selv. Men igen, det er svært, når man er op imod en sværvægtsløfter i en struktur, som hele tiden udfordrer den sårbarhed.
Tror du, derfor dating føles så meget sværere nu for folk, der er singler?
100%. Jeg tror, jeg har aldrig, og det er jo begrænset i den tid, jeg også har været i den her verden, ikke? Men jeg har aldrig set et mere komplekst datinglandskab, end jeg kigger på lige nu.
Eller det sidder helt vildt ad, hvor du siger. Fordi nogle gange kan man godt være sådan, at det bare mig,
ja,
der har svært med at navigere det her, der ikke fatter noget af jer.
Slet ikke.
Er jeg kommet for sent ud på det til at være en del af de her spilleregler, eller er det bare freaking svært for alle?
Det er freaking svært for alle, fordi I er op imod noget, som altså er så umuligt at lægge arm med.
Ej, men altså, vi har jo heller aldrig været flere singler, og der er så få, der rigtig vil forpligte sig til noget.
Altså, lige præcis.
Bare det at blive kærester med nogen, det er jo en kæmpe forpligtelse lige pludselig.
Præcis, og det er jo fordi, at folk de hele tiden venter for the next big thing.
Som aldrig kommer.
Ja, eller som er produceret af nogle urealistiske idealer, som vi har fået skabt på vores inderside, kvæg den algoritme, vi sidder og bliver fodret med hver eneste dag. Vi venter på en robot, og ikke på et menneske.
Mm.
Og det er et problem, fordi så bliver vi ensomme, og så bliver vi adskilt fra hinanden.
Ja.
Fordi mennesker er dybt fejlbarlige. Der findes ikke en perfekt partner.
Nej.
Overhovedet. Der findes et scenarie, hvor vi risikerer noget begge to, og prøver at finde en fælles vej.
Hold op, er alt håb ude?
Nej, men jeg tror, at hvis man kan se sig selv være meget opslugt af den her, af det her narrativ, af den her lidt perfekthedskultur, og han skal være perfekt, og det skal jeg i øvrigt også, og at igen, man hele tiden ender i en position, hvor der er en skurk, så tror jeg, at der kan være noget givetigt i, at man tør at kigge lidt indad i forhold til, er jeg afstemt i, hvad det er, jeg forventer af det menneske, jeg sidder overfor?
Ja.
Og hvor meget risikerer jeg i virkeligheden selv, når jeg sidder der? Og hvor meget lader jeg mig tilbageholde af, kan vide, hvis han eller hun er på vej videre? Hvor meget giver jeg egentlig af mig selv? Men det der, så længe vi har de der restriktioner, vi skal have en sund afgrænsning, men vi er nødt til at give noget.
Ja, men man er bare sådan, på baggrund af erfaring og de oplevelser, man har haft, så forventer jeg det værste.
Ja,
han har sikkert også 4 andre, ligesom ham den sidste.
Mm. Og det har han formentlig også.
Ja.
Og det er der, vi er op imod den struktur, som altså,
men det kan jeg simpelthen ikke være i. Og hvis jeg bare tænker den tanke, så kan jeg aldrig indgå i noget sårbart dybt med ham.
Og der vil jeg elske, hvis det var, man var meget mere umiddelbar fra starten af. Har du 4 andre?
Ja.
Fordi det er faktisk det, jeg forventer. Og det er intet med dig at gøre. Det er min erfaring.
Det forventer jeg også, at han lyver ligesom ham den sidste.
Og det kan han jo sagtens gøre. Mm. Og det er jo lidt det, der er problemet. Ikke? Det er, at vi er endt i en position med hinanden, hvor vi er kommet så langt fra hinanden. Mennesker er produkter, og ikke mennesker. Det er bare noget, vi swiper. Vi leger bare. Det er et kødkatalog.
Mm.
Der er ikke noget, der er ikke en kontakt i det overhovedet.
Men når jeg så snakker med de her, du ved, mænd, og det kan være venner, og det kan være folk, jeg kender sådan perifært, de ønsker jo, altså sådan når de åbner op, at jeg gad virkelig godt møde en og dele tosomheden med.
Og det er interessant, fordi der er stor interferens mellem det, du ønsker, og det, du gør. Jeg ønsker dybde, nærvær og sårbarhed, men jeg er overfladisk, og jeg er afstumpet, fordi jeg er bange for at blive såret. Der er altså meget stor skel mellem det, vi ønsker, og det, vi gør.
Men
sådan er det at være menneske.
Okay.
Ja, det er helt normalt. Der er ikke noget galt med os, fordi vi gør sådan, men det er det, vi er nødt til at ture og tage hånd om.
Ja.
Der skal være meget mindre afstand mellem de her to.
Hvordan skaber man lige det? Ved at være mere umiddelbar?
Ved at være mere umiddelbar. Ved for eksempel ikke at gå fra en date og sige, nu var det fandme mankeeping igen. Nu var der en mand, der sad og brugte mig som sin terapeut. I stedet for at sige sådan, hvad var det, mit bidrag var til, at jeg endte i den her position?
Mm.
Hvad kunne jeg have gjort anderledes? Hvordan kunne jeg have stoppet det? Hvordan kunne jeg være mere tydelig? Det kan også være, hvis du sidder over for en mand, der lige pludselig discloser, når man er i den her situation, og du kan egentlig mærke alt inden i dig, siger, at det skal ikke være i. Sig det.
Mm.
Sig det højt. Vær ægte. Det er også at være sårbar. Ja. Og være umiddelbart. Risikere noget. Risikere, at han rejser sig op og går. Det er okay. Men vær til stede der med at komme mere i alignment med det, du mærker og det, du gør.
Mm. Det er så rigtigt. Og jeg kan godt være mega generaliserende og tænke, jeg synes, det er helt vildt svært at date, fordi at mænd har tendens til at have flere, og de vil kun noget casual, og de har mange muligheder. Og det samme gør sig gældende for mig.
Mm.
Altså sådan, at jeg kan godt være meget i min egen verden, og så er det mændene, der har det nemt. Mm. Og de kan gøre, hvad der passer sig, og det er deres marked, og jeg skal sådan lidt indordne mig.
Og det interessante er jo, at mænd har jo præcis samme blik på kvinder.
Ja, ja. Mm. Og så sidder vi begge to i vores verden og prøver at regne ud, og ikke blive for sårbare, fordi hun skal fandme ikke være den, der sover mig, eller han skal ikke gøre det, som en af de andre gjorde.
Lige præcis.
Og så din løsning for mig er slet ikke at indgå i det, slet ikke svare. Mm. Selvom jeg har lyst, og jeg kan lide en person, så vil jeg hellere undgå det, fordi at der er så meget for spil, som jeg ikke er villig til længere. Og det føler jeg faktisk ikke var lige så slemt for 3 år siden, da jeg blev skilt.
Nej.
Der var jeg... jeg elskede, at jeg var så godtroende og naiv, og ikke forstod det.
Det forstår jeg godt.
Jeg vil ønske alle mennesker, selvfølgelig vil man slå så meget mere, men den der med, at man bare er så umiddelbar, og bare tror sådan, vi har da kendt hinanden på uger, selvfølgelig skal vi da date.
Ja.
Selvfølgelig skal vi da måske ind i et forhold. Det er da en selvfølge for mig, altså vil jeg ikke bruge tid på det, for så lære alle de der spilleregler, for så for hver måned blive lidt mere kynisk, lidt mere kold, og til sidst, altså sådan, jeg kan ikke altid lide den udgave, jeg er i nu.
Nej.
Og så kan det godt være, at du har ikke datet længe, og nej, det har jeg ikke haft lyst til, og jeg har fred inde i, jeg har det godt. Men det er jo også en måde at beskytte mig selv på.
Ja.
For så skal jeg ikke risikere noget. Jeg har ikke lyst til at lukke nogen ind.
Præcis.
Og det er jo også sørgeligt. Hvis jeg ønsker jo også det, at alle de her mænd, eller mange mænd gør.
Mm.
Jeg ønsker også en at dele nogle særlige øjeblikke at rejse med, og nyde weekender, og lave alle mulige fede ting med. Men hele den her rejse derhen, er jeg ikke villig til at tage.
Nej. Fordi det gør ondt.
Ja.
Ja.
Jeg gider ikke at have ondt længere. Jeg har haft ondt nok.
Mm.
Så det er nemmere, hvis jeg bare sådan, så kan jeg lige, når det er jo sommerfestival, kysse lidt her og der, så får jeg lige dækket kortvej nogle behov, og så kan jeg i en periode igen alene.
Mm.
Og så kan jeg gøre det sådan forskellige anledninger.
Ja, og det kan man jo godt.
Ja.
Det er der jo ikke noget galt med. Men hvis man længes efter noget andet end det, så må man også gøre noget andet.
Mm.
Fordi det gør ondt. Det gør ondt at risikere noget.
Mm.
Men det er jo, man risikerer jo, nu taler vi meget om knuste hjerter og mini-knuste hjerter og sådan noget, ikke? Det er jo det, du er nødt til at være villig til at risikere, hvis du virkelig gerne vil det.
Ja.
Men igen, du er op imod, det kan ikke understrege nok, en enormt svær struktur, som hele tiden vil forsøge at skabe afstand og polarisering. Og igen, det er det her begreb også et udtryk for.
Okay.
Det er en del af den kultur, der hersker, når vi kigger på dating. Det er der stor afstand. Og når der er stor afstand, så tør vi ikke risikere lige så meget.
Nej. Så hvis nu at der er en eller anden, jeg begynder at synes er sød på et tidspunkt.
Mm.
Hvad kunne jeg konkret gøre for at gøre det sådan meget? Et eksempel. For at gøre den her proces anderledes end de 10.000 andre gange, hvor jeg føler, at jeg har gentaget det samme mønster, som 100% er mit eget ansvar også.
Mm.
Af grunden til, det er endt der. Hvad kunne jeg konkret gøre i den her proces? Jeg møder en sød mand, jeg vil gerne lære ham at kende. Jeg er skide bange samtidig.
Jeg vil starte med at sige, at jeg er skide bange.
Ja.
Du er en sød mand, jeg vil gerne lære dig at kende. Jeg er skide bange.
Mm.
Jeg har virkelig brændt fingrene mange gange. Jeg er gået ud i det her bundnaiv. Jeg har været i parforhold i så mange år, og jeg har bare brændt mig så mange gange. Og jeg kan næsten ikke mere, men jeg vil virkelig gerne.
Tror du, han kan rumme, at jeg siger det?
Hvis han ikke kan, er det så ham, du gammel
det? Nej, det er det fandme ikke.
Nej.
Mm.
Så sig det.
Okay.
Så er du afklaret.
Og det er ikke woman keeping for first date, hvis jeg bare læser det af for ham?
Nej, fordi du beder ham ikke om at løse det for dig.
Nej.
Og det er jo også at sige, jeg siger ikke det her, fordi du skal løse det for mig. Jeg siger det for, at du ved, hvor jeg står.
Ja.
Så jeg er tydelig over for dig. Så du ved, hvad du sidder overfor.
Det ville være meget nemmere, hvis at han vidste, hvordan det forholdt sig.
Præcis.
Fordi så var han også kunne forstå, hvorfor jeg reagerede eller... Ja.
Og så vil du også kunne mærke på hans respons. Hvordan er det for ham at høre det? Du kan spørge, hvordan er det for dig at høre? Jeg synes, det er lidt overvældende. Jeg synes, det er lidt svært. Okay. Hvad har du brug for?
det er vildt, der er så mange bøger og strategier for noget så simpelt som at sidde over for en anden menneske og sige, jeg synes faktisk, det er lidt svært der. Jeg brænder nogle gange. Det skal godt være lidt svært, at navigere i det.
Ja. Ja, og det er jo det, der er så vildt, ikke? Fordi du har jo så ret. Det er vildt, at noget, der er så simpelt, er gjort så kompliceret.
Mm.
Og det er jo det, vores, igen, og det er ikke fordi, at telefoner er den store skurk i det her, men det er jo det, det er med til at gøre. Det overkomplicerer noget, der dybest set er virkelig simpelt. Kontakten mellem to mennesker. Og kontakten bliver kun bestyrket af, at vi er åbne, vi er tilgængelige, vi er engagerede, vi er tydelige.
Mm.
That's it. Sig, hvordan du har det nu her. Giv plads til, at den anden kan have en respons på det. Og lad være med at forvente, at den anden skal løse det for dig. Eller at du skal løse det for den anden. Fordi igen, når vi snakker mankeeping, og kvinder finder sig selv i den her position, hvor han unloader, og du sidder i en position, hvor du sådan, jamen så skal jeg også lidt løse det for dig, for nu deler du det med mig. Så det forpligter jo, fordi nu sidder du også og er sårbar alt muligt. Jeg kan jo ikke bare rejse mig op og gå nu. Nej, men du kan sætte en grænse og sige, jeg kan ikke løbe på det.
Mm.
Det kan jeg ikke lige nu, det her. Jeg bliver overvældet. Jeg har brug for, at vi lige tager en pause.
Men det er nok også, fordi vi har sådan et romantisk idé om, hvordan et datingforløb skal være.
Mm.
Det skal være så nemt og lige til at hygge lidt og eventyr, og så skal det udvikle sig præcis på de her tidspunkter, for så ind i et forhold. Så hvis man så er sårbar, eller tidligt siger, jeg er bange,
ja,
eller han unloader og har alle mulige ting, han lige, fordi han gerne vil være sårbar, altså allerede der, når det gik ikke lige, som jeg troede, det skulle, eller nu er det allerede lidt, nu er vi lidt udfordret, eller nu er der nogle ting, vi skal lige være i, som kan være svære, så nu har jeg måske endnu mere lyst til ikke at være i det. Altså vi er også præget af, hvordan vi tror, det skal være.
Præcis. Ja, men vi kan jo alle sammen, og det, nu taler jeg også om min erfaring som terapeut, vi mennesker, vi responderer utrolig godt på tydelighed. Det er meget tryghedsskabende. Også fordi, når vi er tydelige, så finder vi ud af, hvad vi kan forvente af den, der sidder over for os.
Ja.
Og det vil vi gerne vide først som sidst. For gider man egentlig i virkeligheden, hvis man lige tænker sig om og mærker rigtig godt efter noget i sin mave, har jeg lyst til at bygge en relation med et menneske, hvor jeg fra starten har været utydelig og ikke været ærlig omkring, hvad jeg mærker og hvordan jeg har det. Fordi det er det, jeg formentlig skal bygge videre på.
Mm.
Det er det fundament, jeg ligger. I stedet for, vil jeg gerne bygge noget med en partner, hvor jeg kan sige, jeg er bange, jeg er overvældet, og der er plads til det. For det kommer jeg til at være mange gange herfra nu, hvis vi skal være kærester, for det er en del af at være menneske. Så hvordan han responderer på det, har stor betydning for, om han er en, jeg kan se mig selv sammen med.
Mm.
Du kan lige så godt teste det først som sidst.
Ja, ja, i stedet for at finde ud af det langt ind i processen.
Og det må man godt sige til nye mennesker. Altså, jeg står gerne selv på mål. Det gør jeg også, når jeg møder nye mennesker. Siger, ej, jeg bliver provokeret af det, du siger. Eller, jeg bliver lige overvældet. Jeg synes, det er lidt meget. Kan vi skifte tema?
Mm.
Og folk sådan, ej, hvor rart, du lige siger det. Nu sidder jeg bare her og snakker. Det var slet ikke det, jeg ville. Nej, det ved jeg også godt.
Ja.
Det er rart, jeg lige kunne få lov at sige det.
Det er så vildt, fordi hvis det var et eller andet professionelt arbejdsmæssigt, hvor der ikke var følelser involveret, men det er jo stadig relationer, så er man rigtig skarp på, hvad man kan være med til, og hvad man ikke kan være med til, og hvad tiden er til, og hvad man kan sådan ligesom tage ind og omvendt, uden at, altså sådan, det er bare så simpelt og lige tæt, ja, føler jeg.
Det er det også.
Og når det kommer til veninder, eller folk, du dater, eller kærester, eller parforhold, så kan det være så svært.
Ja,
fordi man er bange for at sove nogen, men man ender med at sove sig selv, præcis, fordi man ikke er tydelig.
Det er det.
Og det er sådan, jeg tror, jeg synes, at det har været hver eneste gang. Altså, hvad jeg ikke har sagt af ting, jeg ikke mente, eller holdt igen, fordi jeg ikke vil være besværlig, eller jeg vil ikke ødelægge den gode stemning. Altså, det er helt sindssygt.
Ja. Og du er bare slet ikke alene.
Nej.
Altså, og jeg genkender det jo virkelig også i mig selv. Det der med at være utydelig, og ikke at få sagt til og fra. Og lige pludselig finde mig selv i en situation, som jeg dybest set ikke er komfortabel med at være i.
Nu er du selv i et forhold. Kan du genkende nogle af de ting, eller i forhold til, at man også selv kan komme til at overtræde sin egen grænse, eller ikke få sagt fra? Altså selvom man made it og er i et forhold, så kan du også genkende de her mønstre, selv med den viden, du har.
Smadrer meget. Altså det er jo det. Og bare fordi, at jeg har en faglighed, så stopper jeg jo ikke med at være et menneske. Og jeg er jo lige så formet af min opvæksthistorik og alle mine mønstre, som alle andre mennesker er. Så på den måde, men det der med at få identificeret, hvad er det, jeg bør arbejde med, for at jeg kommer det sted hen, jeg ønsker og længes efter at være.
Mm.
Det er jo det, der er vigtigt at få identificeret. Og der er jo også nogen, der modsat kan være alt for rigid og grænsesættende og afvisende. Ikke? Det kan være, at de skal øve sig på at være mere fleksible. Hvor nogen er overfleksible og alligevel ufleksible, fordi at de jo ikke kan gøre andet end det, så det er jo ikke en valgfri position, de har sat sig i. Ikke? Men det er dem, vi taler om nu, hvor de netop kommer til at sige ja til for meget, eller er eftergivende på for meget, og der er 100% selv en del af den kategori. Og altså, det er et aktivt stykke arbejde. Jeg tror, det er godt, du spørger, fordi på den måde kan jeg også vise, at det er et kontinuerligt stykke arbejde. Det er jo ikke bare lige noget, du lærer. Fordi du siger det også virkelig godt, du kender det også fra dit forhold og alle de her ting. Du har virkelig kæmpet med det her i hele dit liv.
Mm.
Så det kræver virkelig, og det fortæller, det er, at der skal virkelig også en aktiv indsats til at ændre det. Fordi det er så naturligt for dig. Det er det, der sker helt af sig selv, hvis ikke du gør noget andet. Og det er det, der er vigtigt at få øje på. Og jeg gør det også. Jeg gør det også i mit forhold, jeg øver mig også. Og det er altid der, det er den, der er tættest på. Det er der, hvor der er mest på spil, at det bliver allersværst.
Mm.
Så jo større din længsel er, jo sværere er det for dig at gøre det.
Yeah.
Ja. Og når man er på data, længes man formentlig også virkelig efter at finde en partner. En, man kan dele livet med. Det er ikke nødvendigvis ham, du specifikt sidder overfor, men der er en længsel efter den drøm ind i dig.
Mm.
Så det er der, du formentlig vil gå allermest i dit mønster.
Ej, hvad er det? Det er simpelthen så rigtigt.
Ja. Og irriterende. Wow.
Mindblowing. Ja, og det sker bare ubevidst, og så fortsætter man bare
præcis
måned efter måned, og så tager man pause. Nu har man arbejdet med det her, og så ryger man direkte tilbage. Altså, sådan, det er næsten provokerende til tider.
Yes.
Den her gang, der gør jeg det helt anderledes.
Ja.
Fuck, jeg synes, han er sød. Nu går vi tilbage i præcis det samme mønster.
Det er det, fordi du øver dig, mens du sidder på daten.
Ja.
Det er mens du sidder der. Du kan ikke gøre det her før.
Mm-mm.
Du kan godt indstille dig på, det vil jeg gerne gøre, men det at gøre det helt aktivt i praksis, du skal helst have lidt ondt i maven, når du gør det, så ved du, du er ved at gøre noget rigtigt. Det skal føles ukomfortabelt. Det er vildt ubehageligt.
Så vi skal mere ud i det ukomfortable.
Det skal være så ubehageligt. Og det må du også godt sige, nu gør jeg lige noget, jeg ikke plejer at gøre. Og jeg kan mærke, det er så ubehageligt for mig at skulle stoppe dig. Men jeg har bare siddet så mange gange og lyttet til noget, hvor jeg ikke kunne mere. Og jeg har bare ikke lyst til at gøre det igen, så nu stopper jeg dig. Og det er virkelig svært for mig.
Mm.
Og det er ikke, fordi der er noget galt med dig. Det er, fordi jeg lige prøver at tage hånd om mig selv.
Men når du siger det sådan, så er sådan, gid man sagde det
ja
hele tiden.
Det er det.
Gid man ture sådan ja. I talesætte det.
Men det der med, det må man godt. Og jeg har lyst til måske, at sådan, jeg håber alle, der lytter derude, at sige til jer, det må I godt.
Mm.
Og ved I hvad, folk responderer enormt positivt på det. Fordi der er næsten ikke noget, der er mere sårende, end at sidde og krænge sin sjæl ud, og så finde ud af bagefter, at du har kørt den anden totalt over.
Mm.
Fordi det er næsten, det er aldrig intentionen, har jeg lyst til at sige.
Mm.
Nu siger jeg næsten, fordi jeg kan ikke sige det eksklusivt, men det er meget sjældent intentionen at ville køre nogen over.
Ja.
Tværtimod, det er et desperat forsøg på at komme tættere på. Og du kan hjælpe dem ved at sætte en grænse, så de kan blive navigeret derhen, hvor det faktisk lykkes.
Wow. Sådan her til slut, hvad er dit største ønske for mænd og kvinder, så afstanden bliver mindre og forståelsen større?
At de stopper med at kigge på deres telefoner, og de går ud og taler med hinanden, og er nysgerrige, og faktisk oprigtigt gerne vil prøve at forstå det sted, den anden står.
Mm.
Mm.
Mere intensitet, mere umiddelbarhed, sårbarhed.
Ja. Medfølelse, både for sig selv, men også for andre. Ture risikere noget, tror jeg egentlig mest af alt. Hvad er modet? Vær modige. Ture risikere noget, for ellers så bliver I ved med at bidrage til en kultur, hvor alle sidder og venter på det næste swipe, fordi I tør ikke dedikere til noget som helst. I bypasser bare hinanden, og I sidder alle sammen dybest set og længes, og bliver dybt fatigt af at blive ved med at swipe og swipe, for jeres hjerner kan slet ikke holde til det, og jeres nervesystem har brug for noget andet. Men jeres hjerner er dumme, og leder jer derhen, hvor den får dopamin, og ikke derhen, hvor I får noget oxytocin og faktisk kommer i trivsel. I skal stoppe jeres hjerner, den gør det ikke for jer.
Du snakker lige ind i min sjæl, ved du godt det? og alle, der lytter med.
Ja.
Altså det er faktisk noget, det jeg tager allermest med herfra.
Mm. Det er glad
for. Og ansvar for at...
Mm. Hvad dit ender, bidrag?
Mit bidrag og de situationer, jeg ender i. Og ikke altid snakke om, nu mødte jeg igen den her type, og jeg har altid den samme type.
Mm.
Jeg sidder ind og sådan, hvorfor ender du i de samme situationer? Det er måske ikke et spørgsmål om typen af mand. Mm. Det er et spørgsmål af, at jeg gentager
præcis
den samme mønster det hver eneste gang.
Ja, og igen med skærpelse på adfærd.
Mm.
Det er ikke sådan noget spirituelt hui-hui, jeg har manifesteret den her mand, eller universet prøver at fortælle mig noget. Nej, du gentager den samme adfærd, hver gang du sidder over for den menneske, når du har noget på spil, og du længes.
Mm.
Det er din adfærd, du skal kigge på. Det er det, du helt konkret gør i situationen. Det er ikke alt muligt andet rundt om. Og det skønne er, hvis det er din adfærd, så er det noget, du kan gøre noget ved.
Mm.
Hvis det er universet eller noget, du manifesterer, så er det nogle gange sådan lidt mere uden for din rækkevidde, og lidt mere hui-bui og svært at tage at føle på.
Ja.
Men din adfærd, den kan du gøre noget ved.
Den kan jeg kontrollere. Det er en af de få ting, jeg har kontrol over.
Det kan du tage kontrol over.
Det kan
tage kontrol over. Men du har det ikke nødvendigvis.
Nej, det er rigtigt. Ja. Men jeg har et valg.
Det er det, du
har
nemlig
et valg. Der er mange ting, jeg ikke har et valg omkring, men lige det har jeg et valg præcis. Omkring.
Du kan øve dig på at gøre noget andet, end det du plejer, og når du kommer til at gøre det, du plejer, så har omsorg for dig selv, for selvfølgelig gør du det, og hvis du kunne have gjort noget andet, så havde du gjort det.
Mm. Kæft, en vigtig snak. Måske en af de vigtigste snakke, jeg har haft i år. Eller i voksendatings historie.
Wow, okay.
Julie, det var en åbenbaring på mange områder.
Mm.
Og et opråb og en opfordring til mig og til alle dem, der lytter med.
Mm.
Mænd, kvinder og forhåbentlig et ønske om, at det her gap imellem os bliver mindre. Fordi når det kommer til stykket, så er vi slet ikke så forskellige som algoritmer og sociale medier, og vi fortæller hinanden. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Det er det ikke.
Så uanset om du er et forhold derude, eller du stadig swiper dig igennem Tinder, Hinge, så er mankeeping noget, de fleste kvinder, og faktisk også mænd, kan genkende. Og det handler altså i det her tilfælde om meget mere end små praktiske ting. Det er mønstre og forventninger og noget følelsesmæssigt og bare balance, der afgør, om en relation føles let og legende og kærlig eller tung og drænende. Så tusind tak, fordi du var med til at sætte ord på det her og nuancere debatten, så det ikke bliver os mod dem. Det gider vi simpelthen ikke mere. Jeg er mættet af det, og det tænker jeg, at vi alle sammen er. Og så glæder jeg mig bare til en part 2, om hvordan udviklingen fortsætter, og om vi får nye strukturer og nye ord at sætte på det, og jamen, hvad fremtiden byder på, når det gælder kærlighed, dating og tosomhed.
Mm.
Så tusind tak, fordi du kom ind i Voksendagens studie, Julie.
Tusind tak, fordi jeg måtte.